Κεφάλαιο Δέλτα. Έως εδώ είχαν φτάσει οι αναμνήσεις και οι λογισμοί της αγρυπνούσης Γραίας. Ελάλησε το δεύτερον ο πετεινός. Θα είχαν περάσει 2 μετά τα μεσάνυχτα. Ιανουάριος ο μην. Χρόνος η νύχτα. Βοράς εφύσα. Η φωτιά εις την εστίαν έσβηνε. Η Φραγκογεννού αισθάνθη ρίγωση στην ράχη και παγωμένου στους πόδας της. Ήθελε να σηκωθεί, να φέρει ολίγα ξύλα έξω από τον πρόδομον, δια να τα ρίψει εις την εστίαν, να ξανάψει το πυρ. Αλλυργοπόρη. Και αισθάνετο μικράν νάρκιν, ίσως το πρώτο σύμπτωμα του εισβάλλοντος ύπνου. Την στιγμή εκείνη, τόσο παράωρα, ενώ είχε κλειστά τα όματα, εκρούστη παραδόξως έξωθεν η θύρα. Η Γραία εξαφνίστη. Δεν ήθελε να φωνάξει «Ποιος είναι», δια να μην εξυπνήσει τη λεχό, αλλά επετείναξεν την άρκην της, διακοπήσαν ήδη από τόμος δια του κρότου της θύρας, τον οποίον είχε να ακούσει. Εσηκώθη σιγά, εξήλθε του θαλάμου. Πριν φτάσει στην έξω θύραν, ήκουσε διακριτικήν ψήθυρον φωνήν. «Μάνα!» Ανεγνώρισε την φωνήν της αμέρσας, ή το η δευτερότοκος κόρη της. «Τι έπαθε, Σαρή, τι σου ήρθε τέτοια ώρα?» Και ίνιξε την θύραν. «Μάνα!» επανέλαβε με τα ασθμενούσης φωνής η αμέρσα. «Τι κάνει το κορίτσι, μην πέθανε?» «Όχι, κοιμάται. Τώρα ησύχασε», είπε η Γραία. «Πώς σου ήρθε?» «Είδα στον ύπνο μου πως πέθανε», είπε με πάλουσαν ακόμη φωνήν η υψηλή γεροντοκόρη. «Αμ, σαν είχε πεθάνει, τα χατή», είπε κυνικός η Γραία. «Και σηκώθεις και ήρθες να ειδείς?» Η οικία της Γιαννούς, όπου αυτή συνήθως εκατοίκη μετά των 2 αγάμων θυγατέρων της, καθότι προσωρινώς τώρα διενυκτέρευε πλησίον της λεχούς, έκειτο ολίγας δεκάδας βημάτων βορεινότερα, παρέκει. Αυτή η οικία της Δελχαρός είχε δοθεί πρικώα εις τάφτην, ή το δε αυτή η παλαιά οικία, εκτισθήσα από τα οικονομίας της Χαδούλας και από τον πρώτον πυρήνα τον οποίον είχε σχηματίσει από το κομπόδεμα των αημνίστων γονέων της. Ύστερον, ολίγα έτη μετά το γάμο της Δελχαρός, είχε κατορθώσει η μήτυρ της να αποκτήσει και δευτέραν φολεάν, μικροτέραν και αθλιεστέραν της πρώτης, εις την αυτήν συνοικίαν. 2 ή 3 οικίε εχώριζον την δευτέραν από της πρώτης. Από εκείνην λοιπόν την εόκτιστον οικίαν είχε έλθει τόσον παράωρα η αμέρσα, ή της δεν εφοβήτω τα στοιχιά τη νύχτα, ή το δε τολμηρά και αποφασιστική κόρη. «Και σηκώθεις, κι ήρθες να ειδείς?» «Ξαφνίστηκα μες στον ύπνο μου, μανούλα, είδα πως πέθανε το κορίτσι και πως εσύ είχες ένα μαύρο σημάδι στο χέρι σου». «Μαύρο σημάδι?» «Ήθελες τάχα να σαβανώσεις το κορίτσι και την ώρα που το σαβάνωνες μαύρισε το χέρι σου και πως έβαλες τάχα το χέρι σου στη φωτιά για να ξαμαυρίσει». «Μπα, αλαφροίσκιωτη», είπε η Γραία Χαδούλα, «και έκαμε σκουτουράδα και ήρθες τέτοιαν ώρα». «Δεν μπορούσα να ησυχάσω, μάνα». «Και δεν σε ένιωσε το κρινό που έφυγες?» «Όχι, κοιμάται». «Και αν ξυπνήσει και η Δίνα λείπεις από κοντά της, πώς θα της φανεί? Δεν θα βάλει τις φωνές? Θα τρελαθεί το κορίτσι». Δυο αδελφέ, εκοιμώντο το όντι μόνα εις την μικρά νοικίαν. Η αμέρσα ή το άφοβος και ενέπνε επεποίθησιν, ως να ή το ανήρ. Ο πατήρτον είχε να ποθάνει προπολού. Οι δε επιζώντες ιοί διαρκώς έλειπον εις τα ξένα. «Πάω πίσω, μάνα», είπε η αμέρσα. «Αλήθεια, δεν εσυλλογίστηκα πως μπορεί να ξυπνήσει το κρινιό αυτήν την ώρα να τρομάξει που θα λείπω». «Μπορούσες να μείνεις και εδώ», είπε η μητέρα. «Μόνο μην ξυπνήσει άξαφνα το κρινιό και πάρει φόβο». η αμέρισα εκοντοστάθη προς στιγμήν. «Μάνα», είπε, «θέλεις να καθίσω εγώ εδώ, να πας εσύ στο σπίτι, για να ξεκουραστείς, να ησυχάσεις?» «Όχι», είπε, αφού εσκέφθη προς στιγμήν η γραία. «Τώρα και η νύχτα αυτή πέρασε. Αύριο βράδυ πηγαίνω εγώ στο σπίτι και κάθεσαι εσύ εδώ. Μόνο τώρα πήγαινε. Καλό ξημέρωμα». Όλος ο διάλογος έγινε το εις μικρών στενών πρόδομων, κατέμπροσθεν του Θαλαμίσκου, όπου οικούοντο οι χειροί και πολύχορδοι οι ροχαλισμοί του Κωνσταντή. Η αμέρσα ήτης είχε ενέλθει ξυπόλυτη, με ελαφρότατον άψοφον βήμα, εξήλθε, και η μήτρη της εκλείδωσεν έσωθεν την θύρα. Η αμέρσα έφυγε τρέχουσα. Αυτή να φοβηθεί τα στοιχιά, ή της δεν είχε φοβηθεί των αδελφών της των μήτρων, των κοινώς καλούμενων μόρων ή μούρων ή μούτρων, των σκιάν εκείνων, των τρίτων ιών της μητρός της, των οποίων η τεκούσα ονόμαζε συνήθως το σκυλί ταγαρινό, των κατά τρία έτη μεγαλύτερων αδελφών της, ως της την είχε μαχαιρώσει ήδη άπαξ. Αλλά αυτή τον είχε σώσει, μη θέλουσα να τον παραδώσει στην εξουσία. Και θα την αμαχαίρωνε βεβαίως και δευτέραν φοράν, εάν έμεναν έκτοτε ελεύθερος. Ευτυχώς είχε αλλού εξασκήσει τα φωνικά σορμάς του εν το μεταξύ και είχε κλειστεί εγκαίρως εις τας βενετικάς ηρτάς του παλαιού φρουρίου εις την Χαλκίδα. Ιδού πώς συνέβη το πράγμα. Ο μόρος ή μούρος ήτο φυσιορμητικός και παράφορος, αν και είχε πολύ δεξιόν, θηλυκό νουν, όπως έλεγε η μάνα του, νουν ο οποίος σε γένα. Παιδιώθεν ήτο ικανός μόνος του να πλάτει αυτοδίδακτος πολλά ωραία μικρά πράγματα. Καραβάκια, προσωπίδας, αγαλμάτια, κούκλες και άλλα ακόμη. Ήτο σκιάς της γειτονιάς, ο σημεοφόρος όλων των μαγκών, και είχε εις τους ορισμούς του όλους τους αγιόπεδες, όλα τα ξυπόλυτα του δρόμου. Είχε συνηθίσει ενωρίς την μέθην και την ασωτείαν, εξετέλει θορυβώδης παιδιάς, διαδηλώσεις, παιδικά σοχλαγωγίας, μαζί με τους μικρούς φίλους του. Επροκάλει καυγάδες εις των δρόμων, επετροβόλει όσους συνήντα γέροντας και γραίας, όσους πτωχούς και αδυνάτους. Δεν άφηνε σχεδόν κανέναν άνθρωπο απείρακτον. Είχε κλέψει με το μάτι από ένα διαβατικόν μαχαιροποιόν την τέχνη του. Επροσπάθεια τελώς να κατασκευάζει μαχαίρια. Είχε μέγαν τροχόνη στην αυλή, την σκεπαστήν από το μέγα χαγιάτι και το κατόγι της οικίας σχεδόν το είχε μεταβάλει εις εργοστάσιον και ετρόχιζεν όλα τα μαχαίρια και τους ξηραφάδες των αγιοπέδων. Και όταν δεν είχε άλλα να τροχίσει, ετρόχιζε το ειδικό του. Εφιλοτιμεί το να το κάνει δίκοπον, αν και εξ αρχής δεν ήταν ούτω σχεδιασμένο. Προσέτη εδοκίμαζε να κατασκευάζει κουμπούρες, πιστόλια, μικρά κανονάκια και άλλα φωνικά όργανα. Όλα τα λεπτά, όσα εκέρδιζαν από τις κούκλες, τα αγαλμάτια και τα προσωπίδας και δεν τα έπινε, τα ηγόραζε πυρίτιδα. Και ο ίδιος είχε δοκιμάσει να κατασκευάζει έντι ούτων προϊόν. Τα σημέρας του Πάσχα και δύο εβδομάδες ακόμη οψιμότερα, ή το φόβος και τρόμος να τολμήσει της να περάσει από την γειτονιάν εις την οποία ανεβασίλευε δια του τρόμου ο μούτρος. Οι πιστολισμοί έπιπτον αδιάλειπτοι. Μίαν Κυριακήν, ο μούρος μεθυσμένος είχε κάμει πάρα πολλά αταξίαση των δρόμων. Δύο χωροφύλακες, ακούσαντες τα παράπονα πολλών ανθρώπων, τον εκυνήγησαν δια να τον πιάσουν και να τον πάρουν μέσα ή στην καζάρμα. Αλλά ο μόρος, λίαν ευκίνητος, τους έφυγεν. Εγύρισε και τους εμικτήρισε μακρόθεν και πάλιν τραπήσεις φυγήν εκρύβει εις μέρος απρόσιτον. Εις το μέσα μέρος του υποστέγου ταρσανά ενός ναυπηγού εξαδέλφου του. Ήτα, επειδή οι δύο άνδρες παρήτησαν την καταδίωξη, ανέλαβε θάρρος και εξήλθεν στον δρόμο. Την ημέρα εκείνη, ο μόρος, επειδή δεν είχε ξεμεθύσει ακόμα, κατήντησε να κυνηγήσει στον δρόμο και την ιδία μητέρα του, απειλών να τη σφάξει. Παρεπονείται ότι η γραία του είχε κλέψει λεπτά από την τσέπη. Την έφτασε στην αυλή της οικίας, όπου έτρεχε ναύτη για να κρυφθεί. Την άρπαξαν από τα μαλλιά και την έσυρεν επί του εδάφους της οδού εις διάστημα 50 βημάτων. Αυτή είχε βάλει τα σφωνάς και εξήλθον οι γείτονες. Ήταν ώρα εσπερινού, μικρόν πρώτης δύσεως του ηλίου. Εις τα σφωνάς των γειτόνων έφτασαν οι δύο χωροφύλακες, ήτινες από πριν κατεζήτουν των μούρων και μόνον κατά το φαινόμενον είχαν παρετήσει το κυνήγημα. Εξ εναντίας μάλιστα ήσαν λίαν εξοργισμένοι εναντίον του ταραξίου. Ο μούρος, άμα του είδεν, άφησε τη μητέρα του και τράπη εις φυγήν. Έτρεξε να κρυφθεί στην οικίαν εξ ανάγκης, επειδή ευρέθη στα στενά και δεν έβλεπεν άλλο άσυλον, πλέον μακρισμένον αλλά ασφαλέστερον. Η γραία, άμα εσηκώθη, καταμολοπισμένη, πλήρης κονιορτού, είδε τους χωροφύλακας και άρχισε να τους οικετεύει. «Αφήστε τον, παιδιά, παλαβός είναι, δεν είναι τίποτε. Μην τον εσκοτώνετε, παιδιά, με το καμτσί». Του το είπε, διότι είδε τον ένα χωροφύλακα εξυγριωμένον, κρατούντα εις την χείρα φοβερών μαστίγιων. Οι δύο άνδρες δεν έδωκαν προσοχή στις οικεσίες της, αλλά εξεκολούθησαν να τρέχουν προς καταδίωξην του μόρου. Παρεβίασαν το άσυλον, το κατόγι της οικίας, όπου είχε το εργοστάσιό του ο μόρος. Εκεί είχε τρέξει για να κρυφθεί και μόλις επρόφθασε να μανδαλώσει την θύρα. Αλλά η σανείς ή το υπόσαθρος, κακώς προσαρμοζομένη, και ο μόρος δεν είχε να αγαπήσει τα σιρηνικά στέχνας για να φροντίσει να την διορθώσει. Εκείνοι έσπασαν τον μικρόν σύρτην και εισήλθον. Ο μούρος, ταχύς ως έλουρος, ανεριχήθη εις την κλαβανήν, εις το πάτωμα. Η κλαβανή ή το σημάει στον βόρειον τείχον, ο δε βόρειος τείχος ή το εν μέρη θεμελιωμένος εις τον βράχον. Ο βράχος εξήχε και παρήχε πάτημα εις τους πόδας του μόρου τους γοργούς και άλλα σε σοχάς επί του τείχου είχε σκάψει ο ίδιος κατά καιρούς, δια μόνον των ποδών του. Επειδή φαίνεται ότι συνήθιζε πολύ συχνά το είδος τούτο της γυμναστικής. Η σανής της καταρακτής ή το κλειστή. Ο μόρος την ίνιξε με έναν κτύπον της κεφαλής του και με μία προσπάθεια του αριστερού του βραχίωνος. Ήτα, όσο κολυμβητής, ο αναδυόμενος εκ του κύματος, επίδησεν επάνω εις το πάτωμα, έκλεισε με τα κρό του την κλαβανή και εφάνει ότι έθεσεν εν βάρος ίσως μικράν την ακασέλαν επί της ανίδους. Οι δύο χωροφύλακες, εν οργή και με πολλάς βλασφημίας, ήρχισαν να ψάχνουν εις το ισόγειον. Κατέσχον όσα μαχαίρια και κουμπούρια έβρον εκεί, όπως και των τροχών και δύο άλλας μικράς ακόνας, και ετοιμάζουν το να εξέλθουν ίσως δια να φύγουν, ίσως και δια να ανέλθουν επάνω εις την οικίαν. Ο μούτρος ή μούρτος επάνω στο πάτωμα ήταν πλήρης οργής, με θείον ακόμη και αφρισμένος. Εφίσα από μανίαν και λύσαν. Εκεί επάνω ευρέθη μόνη η αδερφή του η Αμέρσα. Παιδίσκι 17 ετών τότε. Ή της ετρόμαξεν άμα τον είδε να αναριχάται εις την κλαβανήν με τιού των αλόκοτων τρόπων. Είχε να ακούσει κάτω τα βήματα και τας βλασφημίας των δύο χωροφυλάκων. Έκυψεν εις μικράν σχισμάδα μεταξύ δύο σανίδων του κακώς ηρμοσμένου πατώματος ή εις ένα ρόζο μια σανίδος χάσκοντα κενών και είδε κάτω τους δύο ανθρώπους της εξουσίας εις το φως το εις δύον δια της θύρας του κατογείου την οποίαν είχον ανοίξει εκείνη. «Μωρή, σέφαγα! Τώρα θα πιω το αίμα σου», έκραξε ο μούτρος, «μην έχουν που αλλού να ξεθυμάνει και απειλών άνευ αιτία στην αδελφή του.
«Σόπα, σόπα!»
εψιθύρισε η Αμέρσα. «Πω πω, Θεέ μου, δύο τακτικοί, κάτω στο κατώι, ψάχνουν, ψάχνουν, τι γυρεύουν!» Έβλεπε τους δύο χωροφύλακας να αποκομίζουν τα μικρά, άξεστα όπλα, τα έργα του αδελφού της, ως και των τροχών και τα σακώνας. Ήτα, εύνης τους είδε να κύπτουν προς την γωνίαν, όπου ίστατο ο υφαντικός ιστός της μητρός της, και είδε τον ένα χωροφύλακα να λαμβάνει εις τα σχήρας του την σαΐταν ή κερκίδα, ή της θα του εφάνει ίσως και αυτή ως όπλον, αφού μάλιστα καλείται και σαΐτα. Ο άλλος εδοκίμασε να αποσπάσει από τον εργαλείο το αντίον, το μέγα κυλινδροειδές ξύλων, περί το οποίον τυλίγεται των νεοήφαντων πανίων. Ίσως δεν είχε ιδεί παρόμοιον πράγμα εις την ζωή του, και φαντάζεται ότι και αυτό ίσως θα ήταν καλόν δια να χρησιμεύσει ως όπλον. Η Αμέρσα, η Δούσα, αφήκε κραυγήν πεπνιγμένην. Ήθελησαν να φωνάξει να αφήσουν το αντί και τη σαγίτα, αλλά ο ήχος εξέπνευσεν εις το στόμα της. «Σκάσε, μωρή!» έγριξε ο Μούρτος. «Τι λογιάζεις, τι γλέπεις και γελάς!» Ο Μούρτος, εν τη μέθη του, είχε νεκλάβει ως γέλωτα την άναρθρον εκείνην κραυγήν της αδελφής του. Με το λίγα λεπτά, οι δύο χωροφύλακες, αφού έριψαν τελευταίον βλέμμα προς την κλαβανίν, την οποίαν είχον ειδεί να κλείεται ακριβώς καθήν στιγμήν εισήρχοντο εις το ισόγειον, εξήλθον. Η Αμέρσα ανεσηκώθη. Της εφάνει ότι ήκουσε τριγμόν εις το κάτω σκαλοπάτι της εξωτερικής σκάλας ή της ή το ξυλίνι, σκεπαστή υπό το ευρύχωρον χαγιάτι, το υπόστεγον. Έτρεξε προς την θύρα. Εφαντάστηκε ότι οι δύο τακτικοί, όπως τους ονόμαζαν, ανέβαιναν την σκάλαν και ίσως θα παρεβίαζον και την θύραν της οικίας. Έκυψεν εις την κλειδότρυπαν και προσπάθη να είδη και εννοήσει τα συμβαίνοντα δια της μικράς οπής, επειδή το μόνον παράθυρον της προσώψεως ή το κλεισμένον και δεν είχεν άλλο μέσον δια να είδη. Ο Μούρος, βλέπον την Αμέρσαν να τρέχει προς την θύραν, εφαντάσθη εν το παραλογισμό της μέθης του ότι η αδελφή του ήθελε να ανοίξει την θύραν και τον παραδώσει στους χωροφύλακας. Τότε, τυφλός εκ μανίας, έσυρεν όπισθεν από τα νότα της οσφίος του τροχισμένην μάχεραν, την οποίαν είχε, και ορμήσας εκτύπησεν την αδελφή του εις το πλευρόν όπισθεν, κατά την δεξιάν μας χάλιν. Αισθανθήσα των ψυχρών σίδηρων, η Αμέρσα αφήκες παρακτικήν κραυγήν. Οι δύο χωροφύλακες δεν είχαν ακόμη απομακρυνθεί, αλλά είχαν κοντοσταθεί έξω της θύρας του ισογείου, ως να εσυμβουλεύοντο τι να κάμουν. Ήκουσαν την κραυγήν εκείνην του τρόμου, εκοίταξαν επάνω και έτρεξαν. Τότε ανέβησαν με τα κρότου την σκάλαν και έφτασαν εις το χαγιάτι. Έσυσαν βιαίως την θύραν. «Εν ονόματι του νόμου, ανοίξατε!» Την στιγμή εκείνη ήλθεν εις τον ένα των χωροφυλάκων η υπόνοια ότι ο ένοχος θα ειδύνατο ίσως να δραπετεύσει δια της καταρακτής και του ισογείου. Στραφήσει στον δεύτερον χωροφύλακα του λέγει «Έχε τον ούσουσι. Μη μας το στρίψει από κάτω από το καταχυτό, από την καταρρίχωση. Κι ύστερης, πού να τον χαλεύουμε?» «Τι κραίνεις», είπε ο δεύτερος, «μη εννοήσας αμέσως». «Αυτό που σου κραίνω», επέμενε ο πρώτος, «κάμε εκείνο που σε χουιάζουνε». Ο δεύτερος χωροφύλαξ και τη νοθρώσω λίγον, έτρεξε κάτω όσο ταχύτερα εμπόρεσε, δια να κλείσει τη θύραν του ισογείου ή δια να παραμονεύσει. Αλλά τον ήδη αργά. Ο Μούρος εντωμεταξύ είχε ανοίξει την κλαβανή, αποσύρας την μικράν κασέλαν, την οποίαν είχε βάλει επάνω της και είχε πηδήσει κάτω. Ήταν υπέρ τα δύο μέτρα το ύψος, αλλά ο Μούρος ήταν ελαφρός, ευκίνητος. Κάτω δε το έδαφος ήταν στρωμένον με πελεκούδια και πριονίδια, και έφτασε κάτω όρθιος και αυλαβής. Τρέχονος άνεμος ανέτρεψε τον χωροφύλακα, ώστις έπεσε βαρύς έμπροσθεν της εξωτερικής σκάλας και έφυγεν ο Μούρτος ως αστραπή. Έτρεξεν επάνω εις τα κοτρόνια, εις την κατοικία των γλαυκών. Ήτο βραχώδης λόφος υψούμενος υπεράνω, εκ των νότων της οικίας, όπου ήξευρεν όλα τα κατατόπια ο Μούρτος. Ούτε κατόρθωσέ της ποτέ χωροφύλαξ ή άλλος να τον συλλάβει. Την ώραν που είχε πηδήσει ο Μούτρος από την καταρακτήν, παραδόξως είχε ενθυμηθεί, ίσως διότι είχε ξεμεθύσει ήδη από τα συμβάντα ή είχε ξεμουστώσει, όπως θα έλεγε ο ίδιος. Είχε ενθυμηθεί, λέγω, ότι αφού εμαχαίρωσε την αδελφήν του, η μάχαιρα του έπεσε από την χείρα και έκυτο εις το πάτωμα. Τούτο συνέβη ίσως διότι του είχον έλθει τύψεις και φόβος την στιγμή εκείνη, διό και επί πολλής μόνον είχε θίξει με την λεπίδα την σάρκα της αδελφής του. Καθώς του ήλθεν η ιδέα να φύγει και έτρεξε να ανοίξει την κλαβανή, επειδή εννόησε πλέον ότι οι χωροφύλακες ανέβαιναν εις το πάτωμα, μη έχουν καιρόν να επανέλθει προς το μέρος της θύρας, δια να κύψει και αναλάβει την μάχαιραν, έτοιμος να πηδήσει κάτω, εφώναξε προς την αδελφήν του. «Το χαμπέρ, μωρή! Κοίταξε να κρύψεις εκείνο το χαμπέρι!» Την έκφραση ταύτην προτίμησε, δια να μην ακούσουν οι χωροφύλακες το ομοιοτέλευτον μαχαίρι. Κατά την φοβεράν στιγμήν, πτέστης και ένοχος, επεκαλείτο την φιλοστοργία της αδελφής του δια να τον σώσει, καθότι είχε πεποίθηση εις αυτήν. Η μάχαιρα θα ήταν αιματωμένη και θα έβλεπον το αίμα οι διώκτε. Και συνιστών την απόκρυψη του οργάνου, ήλπιζε την απόκρυψη του εγκλήματος. Το όντι, η αμέρσα, ενώ το αίμα έρεν ήδη εκ της πληγής της, βλέπουσα ότι εξάπαντος θα παρεβιάζεται η θύρα, εκπαλαιάζει λεπτή σαν είδος, με εσκοριασμένους σύρτας και μάνταλα, σχεδόν λιποθυμούσα ήδη, έκυψε και ανέλαβε την μάχαιρα. Ήτα εσύρθη μέχρι της γωνίας, όπου ήτο μικρά τέμπλα, ήτι σωρός εκδιπλωμένων συνδόνων και προσκεφάλων και στρωμνών. Έκρυψε την αιματωμένη μάχαιρα κάτωθεν όλου αυτού του σωρού των οθονίων. Ετυλίχθη αυτή με παλαιών εμβαλωμένων, αλλά καθαρών πάπλωμα, και κάθισαν απάνω εις των χαμηλών σωρών, ώστις ευηθίσθη ακόμη χαμηλότερα. Έφερε την αριστεράν χείραν εις τη μασχάλη της και προσεπάθη να σταματήσει το αίμα. Παραδόξως δεν είχε δηλιάσει όταν είχε ειδεί το αίμα, αν και πρώτην φοράν τη συνέβαινε το πάθημα. Το όλον της εφαίνεται ως όνειρον. Μόνον έσφυγε τους οδόντας και η πόρη πώς δεν αισθάνεται ακόμη πόνον. Αλλά με το λίγα δευτερόλεπτα αισθάνθη οξίαν αλγιδόνα. Την ιδίαν στιγμή η θύρα ευηθίσθη προς τα έσω. Ο ίσχωροφύλαξ εισεπίδησε με τα κρότου εις το πάτωμα. Η αμέρσα δεν ανεσήκωσε την κεφαλή. Έκυπτε και ήτο τυλιγμένη έως την μύτην εις το πάπλωμα. «Πού είναι αυτός, ο σκιάς?» έκραξε ένα απειλητικός ο χωροφύλαξ. Η αμέρσα δεν απήντησε. Ο στρατιωτικός, ώστις δεν είχε αντιληφθεί ούτε την φυγήν του Μούρου, ούτε την ανατροπήν και πτώσην του ιδίου σε στρατιώτη του, ίσως διότι η στιγμή εκείνη συνέπεσαν ακριβώς με την παραβίαση της θύρας και ο εις κρότος έπνιγε και ευόβαινε τον άλλον, εξήτασεν όλων των πρόδομων όπου ευρίσκεται η αμέρσα. Ήτα μετέβη δρομαίως εις των χειμερινών θάλαμων, ήτα εις των θαλαμίσκων. Κανένα δεν έβρε. Μόνον η κλαβανή ήταν ανοιχτή. Με τα μίαν στιγμήν, ανήρχεται και ο δεύτερος ομός κοινός του. «Το στριψε?» «Το δοκι από την καταρρίχωση χάμου». «Και τον εχούγιαξες? Δεν τον επρόκαμες?» «Έφαγα κατραπακιά. Α, μα φευγάλα. 7 μίλια την ώρα». «Αχ», έκαμεν ο πρώτος χωροφύλαξ, κάμπτον των λιχανών της δεξιάς χειρός και φέρον αυτόν εις το στόμα ως δια να τον δαγκάσει με τα σύσματος βιαίου της κεφαλής. Μας πρέπει για να μας ταξιλώσουνε. Ο δεύτερος χωροφύλαξ, θέλουν να κάμει τον αυστηρόν, απέτεινε τον λόγον προς την κόρη. «Για που το έβαλε ο αδερφός σου, μωρή?» της είπεν. Η αμέρισα δεν απήντησε. Πλην μέσα της, με ακουσίαν ηρωνίαν, ίσως, θα εψιθύριζε με όλων των δεινών πόνων και την αγωνίαν ινιστάνετο. «Εσύ ξέρεις». «Τι κάθεσαι αυτού, κορίτσι μου?» είπεν ημερότερος ο πρώτος χωροφύλαξ. «Μη σε χτύπησε τίποτα?» Η αμέρισα ανένευσε. «Τι είχε και σε χάλευε? Γύρευε να σε μαχαιρώσει?» «Γιατί φώναξες?» προσέθηκε ο δεύτερος. Η αμέρισα απήντησε εις την ερώτηση του πρώτου χωροφύλακος. «Όχι». «Αλήθεια, μη σε μαχαίρωσε?» επέμενε ο άνθρωπος. Η αμέρισα με φυσική επιφώνηση είπε. «Ο αδελφός μου θέλα με μαχαιρώσει». «Γιατί κάθεσαι αυτού, τι έχεις? Είσαι άρρωστη?» «Έχω θέρμη». Η αμέρισα δεν είχε συλλογιστεί ότι το πάτωμα ή και η ψάθα θα είχαν ίσως κυλιδωθεί με αίμα. Ήδη είχε δύσει ο ήλιος και ήτο αμφιλίκι εντός της οικίας. Εκτός τούτου, το μέρος όπου είχε πέσει η αιματωμένη μάχαιρα ευρίσκεται την στιγμή ταύτην εις την σκιάν, όπισθεν της μονοφύλου θύρας, ανοιχτής κατά τα 2/3 και φθανούσης μέχρι του τείχου, ώστε οι δύο άνδρες δεν είδαν τα σκυλίδας τα ερυθράς. «Γιατί είχες βάλει μια φωνή?» επέμενε ο πρώτος χωροφύλαξ. «Είχα πόνον και ζάλι», είπε η αμέρισα. Και την ιδία στιγμή, ως δια να επικυρωθεί ο λόγος της, της ήλθε πράγματι λιποθυμία. Έκαμεν «Οχ», σφίγγουσα τους οδόντας και έκυψε κάτω. Οι δύο άνθρωποι της εξουσίας, συγκινηθέντες, εκοιτάχθησαν και ο πρώτος είπε «Μα πού είναι η μάνα της?» Ως είπα ακούουσα εις την πρόσκληση ταύτην, έφτασε τρέχουσα η Φραγκογιανού. «Να, εκείνη η γριά που την τράβηξε από τα μαλλιά ο γιος της, μες στο σοκάκι», είπε ο δεύτερος χωροφύλαξ. Ήτα προσέθηκε. «Δεν με κραίνεις, γερόντισσα, που είναι ο γιώκας σου?» Η Φραγκογιανού δεν απήντησε και έτρεξε πλησίον της αμέρσας. Ήτο επιτηδία η άτρισα και ήτο ικανή να περιποιηθεί την κόρη της. Όλα τα αυτά ήρχοντος συχνά εις τη μνήμη της αμέρσας και επανήλθον ακόμη και κατά τας μακράς ώρας της νυκτός, τας εσπερινάς και ορθρίας. Οπότε αυτή έχανε τον ύπνο της εις τον οικίσκον, πλησίον της κοιμωμένης κρινιός, της μικράς αδελφής, ενώ η μήτρη των, απούσα κατά τας αυτάς ώρας, η γρήπη επινύκτας τώρα, εις τον θάλαμον της λεχούς, εις την οικίαν της άλλης, της μεγάλης κόρης. Και όταν επέστρεψαν εις τον οικίσκον μετά την νυκτερινήν έξοδον, την οποίαν είχε να επιχειρήσει, ως αλαφροίσκιωτη που ήταν, κατακολουθίαν του ονείρου εκείνου, είδεν εις το αμυδρό φως της κανδύλας, της καιούσης εμπρός εις την μικράν παλαιάν και μαυρισμένην εικόνα της Παναγίας, είδεν ότι η μικρά αδελφή της, το κρινιό, εκοιμάτο ακόμη, και δεν εφαίνεται να είχε συστεί από την θέση της. Μόνον άμα εισήλθεν η αμέρσα, η κρινιό, ως να ήκουσε τον μικρόν θρούν αμυδρός μέσα εις τον ύπνο της, εκκινήθη ήρεμα, εστέναξε και γύρισε από το άλλο πλευρόν χωρίς να άλλος να εξυπνήσει. «Αλλά φροίσκιωτη το όντι». Η λέξη στην οποία είχε προφέρει αρτίως η μήτρη της, της επανήλθε πράγματι εις το νουν, την ώραν καθήν με το τρίτον λάλημα του πετινού, επέστρεψεν εις την οικίαν πλησίον της κοιμωμένης μικράς αδελφής της. Αλήτω άρα αυτή πράγματι αλαφροίσκιωτη? Αυτή της οποίας τα όνειρα επλάνε και επαρακρούσεις πολλάκις συνέβη να σημαίνωσιν ή να δηλώσει τι ή να αφήνωσει παράδοξον εντύπωση. Και αυτά τα ψεύματά της, όσα έλεγε, εγίνοντο ακούσια αλήθεια δι' αυτήν. Όπως Φερρυππίν, όταν μετά το μαχαίρωμα, το οποίο είχε υποστεί από τον αδελφόν της, απαντώσα εις τα ταστικά σε ερωτήσεις του χωροφύλακος, έλεγε «Είχα πόνο και ζάλι». Και συγχρόνως, άμα το λόγο αυτό, της ήρχε το αληθής λιποθυμία, ως η ανωτέρα της δαιμονία θέλησης να ήθελε να καλύψει το ψεύδος της. Η Αμέρσα κατεκλήθη εκ νέου πλησίων της αδελφής της και δεν εκοιμήθη. Εαναμνήσεις εξικολούθουν να της έρχονται, ραγδαία, και τη ολιγότερον τυραννικέ και μελανόπτερη ή όσον εις την μητέρα της. Και κατά τας μακράς εκείνας ώρας δεν έπαυσε να αναλογίζεται καθε αυτήν την τύχη του αδελφού της, του Μούρου, ώστε σε βρίσκεται τώρα εις το δεσμοτήριον της Χαλκίδος.